Adentrándonos na chaira, ese é o título da última novela gráfica do noso primeiro convidado, Antonio Seijas, moi bons días.
Hola, bons días.
Falamos da chaira, un dos teus últimos proxectos, aínda que para ti non é novo. Tivéchelo guardado nun caixón durante anos. Por qué?
Pois é unha cousa que tampouco ten unha explicación moi concreta, non? Son sempre unha suma de factores. Eu fixena, penso que era a principios do 2010, amosei ya o meu editor que me publicara os anteriores traballos, dixo que sentía unha debilidade especial por ela, iba a publicala, pero pouco tempo faleceu. Co falecemento tamén a editorial disolveuse, que era o maior responsable el, e quedou aí guardada, porque en realidade, cando faz porque sentes a necesidade de facer, non de publicar concretamente, non? En ese sentido, pois aí quedou ata que Sanmi, un amigo que ten unha tenda de cómics na Coruña, en Santiago, faloume de que cumprían 15 anos e que si tiña algo por aí que lles gustaría publicar como homenaxe a esos 15 anos. Fomos falando, ao final creo que saliu cando xa cumplían 17 ou eso, pero aí foi o seu momento.
E supoño que en todo ese tempo ti, como persoa e como creador, mudaches. Houbo cambios respecto ao proxecto original tantos anos despois?
Pois esa era unha das cousas que me plantexei, non? De si debía actualizar un pouco o estilo ou a historia ou algo, pero ao final cheguei á conclusión de que non, de que, a ver, cada obra xurde nun momento concreto, cunhas circunstancias concretas, cambiálo sería un pouco como ser desleal ao espírito inicial da obra, entón, tal cual como naceu.
Bueno, Toni, a chaira é moito máis que o título, case que podemos decir que a propia chaira é a protagonista, non? No medio de dúas historias, non sei se paralelas ou simultáneas.
Pois, por un lado parecen un pouco paralelas, pero penso que en realidade son simétricas, non? É un pouco o xogo do guión ese, como ben dís, aínda que hai personaxes ben marcados, non son moitos tampouco, a verdadeira protagonista é a chaira, é o espazo natural que é a que vai creando pois eses silencios, esas pausas, esa atmósfera.
Agora que falas da atmósfera, non esas cores, non esa forza da imaxe, non é algo que xa dende a propia capa chama moito a atención, non?
É que penso que é unha das ferramentas, non, que ten a banda deseñada, que tes na novela gráfica e que moitas veces pódese desaproveitar. Hai cómics que vexo que están como coloreados mecánicamente. A min pareceme eso, un pouco desaproveitar, non, porque ao final a cor, a parte dos ambientes, das atmósferas, axúdate a crear pois espacios distintos, pero tanto en lugares como no tempo.
Mais ala da cor tamén hai outra peculiaridade, a versión galega e a versión en castelán, que iso non é unha peculiaridade, pero sí hai unha cuestión que chama a atención, que é esa dobre capa, non, que creaches. Por que fixaches sí. Esa distinción das capas en función do idioma e se hai algún motivo de peso dentro do sector da novela gráfica?
Pois, máis que nada, dentro dese sector hai moita xente que é completista, que vai comprar a obra en castelán e en galego. Entón, era un pouco como darlles ese pequeno plus de esa diferenciación, que no interior é todo semellante, pero xa que fan o esforzo de mercar os dous, ter esas dúas capas distintas.
As dúas versións foron publicadas por Alita Comics, tendas de referencia de cómic na Coruña e Santiago, e decídense dar o paso a edición por ese aniversario que nos comentabas. A tua obra, crees que os animou a dar ese paso de ser simplemente tendas de cómics para pasar a ser tamén editoriais?
Pois, a ver, eles tiñan publicado alguna cousa máis tipo fanzine, algo menos profesional, pero Sami coñecíame, cando lle mostrei a obra, cando me preguntou se tiña algo, sí que realmente se mostrou moi entusiasmado, gustoulle moito. A verdade é que fixo un traballo editorial moi bom, porque non escatimou en cartos para sacar unha edición que eu penso que é moi fermosa, un papel o mellor que tiñan na imprenta, as tapas duras e todo, xeral.
E máis alá da Chaira, tamén estiveches traballando nestes últimos tempos na adaptación do libro Cando petan na porta pola noite, do escritor tristemente falecido Xavier do Campo. Como é ese proceso de transformación dun libro a unha novela gráfica, no que ti xa tes experiencia, por certo, con Agustín Fernández Paz?
Sí, pois é algo moi, moi duro eso, porque aínda que a xente pense de, bueno, non debe ser moi, moi difícil porque ao final está escrito e só tens que facelo en imaxes, pero non ten nada que ver porque é unha linguaxe completamente distinta. O que na banda deseñada podes contar con imaxes, non o vas contar con palabras. Entón, é todo un proceso de ir equilibrando o que podes eliminar de texto, o podes contar con palabras. Xa co tema de Agustín pasara igual. Ao final, foi un proxecto que me levara, creo que, alrededor de 3 anos. Tamén a mágoa esta do falecemento de Xavier, non? Que, aparte, xurdiu dela a idea, que me chamou un día, me dixo que si podíamos falar, e tomando algo, pois me comentou a idea de que lle gustaría que eu fose quen fixese unha adaptación da súa obra, que para min foi unha honra.
Bueno, Toni, non sei, hai un certo fenómeno, non sei como ves ti, non? De que é un xénero que cada vez, non? Ten como máis demanda, non sei se ti tamén o ves así.
Pois eu penso que sí, aí o mesmo termo de novela gráfica supuxo un pulo para o que sigue sendo banda deseñada, porque antes estaba como moi relacionado co infantil, non? De un cómic, unha banda deseñada é infantil. Cando a realidade é que apenas hai banda deseñada para nenos. É unha cousa que está moi buscado polas editoras porque non hai. Entón esa nova denominación de novela gráfica fixo tamén que se introducise un pouco a nivel dos medios, dos xornais, de máis reseñas nas seccións culturais, sí que penso que vai para arriba.
E iso fai tamén que resista mellor non o temporal con respecto ao conxunto do sector do libro, non?
Sí, pois comentábame xustamente un coñecido que traballa na Televisión de Galicia e que tamén escribe, de eso, que lle chegaran referencias de librerías de Compostela, diso de que no tocante a banda deseñada durante os confinamentos todo en xeral baixou, pero moito menos e apenas nada con respecto a literatura.
E agora que falas do confinamento, como foi para ti como creador, bueno, todo isto que nos tocou vivir neste xa longo último ano, non sei se para ti supuxo inspiración todo isto por ser tan insólito ou se cadra todo o contrario, un bloqueo total?
Pois foi curioso, porque o meu traballo é sempre desde a casa, non, bueno, quitando presentacións ou cando fago algunha exposición ou momentos concretos, pero traballo desde a casa, co que non cambiaba moito a miña rutina, pero sí que me pillou xusto rematando o deseño dun disco para un grupo noruegués. Quería empezar un proxecto meu tamén de banda deseñada. En eses momentos eu preciso como un estado mental de moita concentración e pilloume xusto, co que fixo que me desconcentrara bastante. Estiven así como unha temporada como que non me podía concentrar moito nestas cousas, pero despois a nivel de inspiración é algo que deixo totalmente ao marxe, quero dicir, o que tento facer, o que penso que a arte debe facer é cousa que trascenda o momento no que estamos. Non, polo que non, nin se vai ver reflectido no que fago, nin vou facer nada con temática semellante porque non vexo a necesidade.
E podes avanzarnos algún proxecto no que andes agora dentro dos moitos campos nos que te moves?
Pois agora mesmo veño de rematar fainada de ilustrar un álbum infantil para a Galaxia, de ilustrar outro libro tamén para a Oficina de Consumo da Coruña, a parte do cómic de Xavier Ponte do Campo, pois tamén me gustaría empezar un que teño parado desde fai moito tempo, tamén me gustaría volver a pintar, volver a escribir outro libro, todo, sí.
Moitas cousas.
Moito.
Moitas grazas, Toni Seijas. Desexamos que poida seguir navegando nos teus múltiples mares, sempre creativos e sempre de imaginación. Moitas grazas por achegarte hoxe a este local da Agrupación Instrutiva de Camoco en Redes.
Un prazer, moitas gracias
a vos. Toni.